Αλλαντικά Γρηγορίου σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Πάντα ψάχνουμε το καλύτερο για τη διατροφή μας. Φυσικό δεν είναι? Γρηγορίου All Natural. Από 100% φυσικά συστατικά, χωρίς γλουτένη, χωρίς πρόσθετα, χωρίς συντηρητικά. Φτιαγμένα μόνο για σας σε 4 απολαυστικές επιλογές. Λούντζα, ζαμπόν, ψητή και βραστή γαλοπούλα. Γρηγορίου All Natural. Βάζουμε αγάπη για να τρώτε και φυσικά.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ξεκινά αυτή την ώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Στην παρουσίαση ο Χάρης Παναγιώτου και να περάσουμε στους τίτλους των κυριωτέρων θεμάτων. Επικοδομητική σε εισαγωγικά η διευρυμένη συνάντηση της Νέας Υόρκης. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ προανήγγειλε νέα διευρυμένη εντός του έτους, δηλώσεις και αντιδράσεις την επομένη της διευρυμένης. Προχωρούν σε απεργιακά μέτρα οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, καταγγέλουν παραβίαση της συλλογικής σύμβασης. Στο 80 με 85% οι πληρότητες των Ιούλιων στα ξενοδοχεία σύμφωνα με τον Πασιξέ. Τις τρισάθλιες συνθήκες διαβίωσης δεκάδων αλλοδαπών σε κτίρια Τρόγλες επανέφερε στην επιφάνεια επιχείρηση της αστυνομίας σε πολυκατοικία στη Λάρνακα. Ξαναχτύπησαν οι συμμορίες νεαρών στη Λάρνακα παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Θα περάσουμε στα θέματα μας αναλυτικά. Όπως είπαμε και στους τίτλους, επικοδομητική χαρακτηρίστηκε από τα Ηνωμένα Έθνη η διευρυμένη συνάντηση της Νέας Υόρκης. Ο Γενικός Γραμματέας προανήγγειλε νέα διευρυμένη εντός του έτους και έχουμε βεβαίως δηλώσεις και αντιδράσεις στην επομένη της συνάντησης. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ στο Ραδιοθάλαμο για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
Καλό μεσημέρι, Χάρη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα της δεύτερης διευρυμένης διάσκεψης για το Κυπριακό είναι προς την ορθή κατεύθυνση, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, κάνοντας παράλληλα λόγο για σημαντικά αποτελέσματα. Σε δηλώσεις του στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διάσκεψης, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε επίσης πως θα μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση.
Ναι, μπορούσαν να υπάρξουν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα αν υπήρχε η αναγκαία πολιτική βούληση, αλλά θεωρώ, επαναλαμβάνω, με τα δεδομένα που είχαμε ενώπιό μας, θεωρώ σημαντικά τα αποτελέσματα. Βλέπουμε μια μικρή αλλά σημαντική πρόοδο, βήμα προς βήμα, προς την κατεύθυνση του μεγάλου στόχου που, όπως και ο Γενικός Γραμματέας ανέφερε, είναι η επανέναρξη των συνομιλιών και η επίλυση του Κυπριακού. Θεωρώ ότι είναι μια στιγμή σημαντικό το γεγονός ότι έχει ήδη καθοριστεί το επόμενο ραντεβού που θα είναι με τον Γενικό Γραμματέα μέσα στην εβδομάδα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες με τον Γενικό Γραμματέα και η επόμενη διευρυμένη αμέσως μετά την εκλογική διαδικασία στις κατεχόμενες περιοχές. Μέχρι τότε θα συνεχιστεί η προσπάθεια με την προσωπική απεσταλμένη τόσο σε σχέση με τα οδοφράγματα αλλά και κάποιες άλλες ιδέες που ακούστηκαν σήμερα. Χαίρομαι, για παράδειγμα, που είναι η τρίτη φορά που εισηγόμαστε αυτή την συμβουλευτική επιτροπή από την κοινωνία των πολιτών, η οποία έγινε αποδεχτή, κάτι που χαιρέτησε ο Γενικός Γραμματέας. Την ιδέα για ανταλλαγή πολιτιστικού πλούτου έγινε και στο παρελθόν, την εισηγηθήκαμε και σήμερα και έγινε αποδεχτή. Εισηγηθήκαμε και άλλες 4-5 ιδέες που δυστυχώς δεν υπήρξε ανταπόκριση από τουρκικής πλευράς. Όσον αφορά τα οδοφράγματα, θέλω να αναφέρω ότι από δικής μας πλευράς όχι μόνο αποδεχτήκαμε την εισήγηση της τουρκοκυπριακής πλευράς για άνοιγμα των δύο εισηγήσεων που είχαν όσον αφορά τη μια μιλιά και την Λουρουτζίνα και αναμέναμε, όπως και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας ανέμενε, να υπάρξει ανταπόκριση και από τουρκικής πλευράς. Θέλω να σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια ότι έγινε αρκετή συζήτηση σε σχέση με το οδόφραγμα που αφορά από την Αθιένου στην Αγλαντζά. Υπήρξε κάποια πρόοδος, γιατί και ο Γενικός Γραμματέας αντιλήφθηκε τη σπουδαιότητα για την καθημερινότητα των πολιτών να υπάρξει αυτό το δόφραγμα, αλλά η τουρκική πλευρά δεν ήταν σήμερα σε θέση να πάρει τελικές αποφάσεις με αναφορές στον τουρκικό στρατό, περί εμπλοκής του τουρκικού στρατού. Χρειάζεται η συγκατάθεση, η σύμφωνη γνώμη, η διαβούλευση με τον τουρκικό στρατό. Κάτι που ισχύει, επαναλαμβάνω, και για το οδόφραγμα στα Κόκκινα. Η συζήτηση συνεχίζεται, επαναλαμβάνω, υπό τις περιστάσεις, και ερχόμενος στη Νέα Υόρκη είχαμε θέσει ως ελάχιστο στόχο να υπάρξει πρόοδος στα μέτρα που αποφασίσαμε στη Γενέβη. Αυτό έγινε. Να υπάρξουν νέες προτάσεις. Αυτό έγινε, οι οποίες θα συζητηθούν, και οπωσδήποτε να καθοριστούν τα επόμενα ραντεβού. Και αυτό έχει γίνει.
Τι χαρακτηρίζει τις συνομιλίες όπως εξελίχθηκαν στην άτυπη πενταμερή, σύμφωνα πάντα με τις τοποθετήσεις των εμπλεκομένων στη διευρυμένη διάσκεψη, όπως επισημαίνει ο τουρκοκυπριακός τύπος στις διαδικτυακές του αναφορές, δεν επιτεύχθηκε συμφωνία για νέα οδοφράγματα και γράφει ότι το θέμα παραπέμπεται και πάλι για συζήτηση στη Λευκοσία. Αναφέρονται και στις δηλώσεις Τατάρ που επιρρύπτει ευθύνη στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη για τη μη σύγκληση ως προς τη διάνοιξη των τεσσάρων οδοφραγμάτων. Ο Ταρσίν Τατάρ υποστήριξε ότι το ζήτημα της διάνοιξης επιπλέον σημείων θα είχε επιληθεί αν δεν επέμενε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης για το δρόμο πυροίου, κατηγορώντας τον για λογική επιβολή και έλλειψη προσέγγισης συμβιβασμού. Παρότι εξέφρασε απογοήτευση για την εξέλιξη αυτή, ο Τατάρ παρουσιάστηκε την ίδια στιγμή αρνητικός όσον αφορά την πρόταση για διάνοιξη του σημείου διέλευσης στα Κόκκινα, προτάσσοντας τα περί ακαταλληλότητας από στρατιωτικής άποψης. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη δική του παρέμβαση τήρησε την ίδια γραμμή με την δημόσια ρητορική της τουρκικής πλευράς. Αναφέρθηκε σε απομόνωση των Τουρκοκυπρίων και σε συνεργασία των δύο πλευρών. Η παρέμβαση του Υφυπουργού Εξωτερικών για θέματα Ευρώπης του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι, ήταν γενικής κατεύθυνσης, αναφέρθηκε στη στήριξη του Λονδίνου σε μια λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας και στη σημασία της συμβολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, μεταξύ άλλων. Την εξαιρετικά παραγωγική συζήτηση που είχαν τα μέρη εκθίασε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε δήλωσή του στην ΕΡΤ μάλιστα ανέφερε ότι 8 χρόνια μετά το Κραν Μοντανά και την αδράνεια που έφερε σε σχέση με το Κυπριακό, είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι πλέον το ζήτημα βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, ο οποίος διόρισε προσωπική απεσταλμένη ώστε να μπορεί να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αυτές. Τι πιστεύεις, Χάρη, υπάρχει πρόοδος, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι?
Μάλλον αυτό που λένε, ότι συντηρείται η διαδικασία ως πάραξη.
Έχω αλλιεύσει ένα σχόλιο από την συνάδελφο την Κατερίνα Ηλιάδη, η οποία αναφέρεται στα μέσα της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο κοινοτήτων και γράφει: από το ξεχόρτισμα των νεκροταφείων στον έλεγχο της ποιότητας του αέρα, στην τρίτη διευρυμένη η εξολόθρευση του λαγοκέφαλου από τις κυπριακές θάλασσες.
Πάλι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη, για την ενημέρωση. Να σας ενημερώσουμε ότι μας έχουν στείλει κιόλας ένα βίντεο που δείχνει ένα αρθρωτό όχημα το οποίο ακινητοποιήθηκε εκεί στον κυκλικό κόμβο του κάθε του δρόμου που βρίσκεται ο κυκλικός κόμβος βόρεια του My Mall, εκεί στην περιοχή Ζακακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή. Είναι ακόμη 2-3 αρθρωτά οχήματα σταθμευμένα εκεί στον χώρο. Και πάμε τώρα στην εξωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι. Ο ύπατος εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Volker Türk, απέτησε σήμερα να διεξαχθούν ταχείες και διαφανείς έρευνες μετά τις συγκρούσεις στη Νότια Συρία που προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 600 ανθρώπων μέσα σε μερικές ημέρες. Αυτή η αιματοχυσία και αυτή η βία πρέπει να σταματήσουν και η προστασία όλων των ανθρώπων πρέπει να είναι η μέγιστη προτεραιότητα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ανέφερε σε ανακοίνωση ο Τούρκ. Ανεξάρτητες ταχείες και διαφανείς έρευνες πρέπει να διεξαχθούν για όλες τις παραβιάσεις και οι υπεύθυνοι για αυτές πρέπει να λογοδοτήσουν, είπε ο ύπατος εκπρόσωπος που απαιτεί από τις Συριακές Αρχές να φροντίσουν γι' αυτό. Η πρόσκληση στη βία και ο λόγος μίσους εντός και εκτός διαδικτύου θα πρέπει επίσης να σταματήσουν, πρόσθεσε. Θεωρείται απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η αναπαραγωγή αυτών των βιαιοτήτων, υπογραμμίζοντας πως η εκδίκηση δεν είναι λύση. Την τελική έγκριση του 18ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας έδωσε το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σήμερα στις Βρυξέλλες. Το 18ο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει νέα μέτρα που στοχεύουν τον ενεργειακό και τραπεζικό τομέα της Ρωσίας καθώς και το εμπόριο. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα προς τη Ρωσία ότι η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας μαζί με εταίρους και συμμάχους, τονίζει Ευρωπαίος διπλωμάτης. Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον ενεργειακό τομέα, εισάγεται ένας δυναμικός μηχανισμός ανώτατου ορίου τιμών ρωσικού πετρελαίου που θα ορίσει την τιμή κατά 15% χαμηλότερη από τη μέση τιμή αγοράς του ρωσικού αργού πετρελαίου. Αυτό σημαίνει ότι η τιμή θα μειωθεί από 60 δολάρια το βαρέλι σε περίπου 47,6 δολάρια το βαρέλι. Ακούτε πάντοτε τη μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Σε αυτό το σημείο θα επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Τη λήψη απεργιακών μέτρων στην ξενοδοχειακή βιομηχανία ανακοίνωσαν οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, όπως σημειώνουν, μετά από έντονο προβληματισμό και με απότερο σκοπό να θέσουν φρένο στην συνεχιζόμενη απορρίθμιση της απασχόλησης στη ξενοδοχειακή βιομηχανία. Οι συντεχνίες προσθέτουν πως οδηγήθηκαν σε αυτή την απόφαση, καθώς μερίδα εργοδοτών δεν εφάρμοσε το Μνημόνιο Συμφωνίας για την Ανανέωση της Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης που υπογράφηκε στις 5 Δοδεκάτου του 2024. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί σωρία διαβουλεύσεων με αρκετούς εργοδότες, οι οποίοι δυστυχώς κατά τις συντεχνίες παρέμειναν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, επιδεικνύοντας ασέβεια στο θεσμό του κοινωνικού διαλόγου. Οι συντεχνίες υπογραμμίζουν ότι σεβόμενες τον κώδικα βιομηχανικών σχέσεων έχουν ήδη απευθυνθεί προς το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου, χωρίς ωστόσο να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα. Προειδοποιούν τέλος πως σε περίπτωση που η εργοδοτική πλευρά επιμείνει στην παραβίαση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, εντός μερικών ημερών οι εργαζόμενοι θα προχωρήσουν στη λήψη απεργιακών μέτρων για την προστασία των δικαιωμάτων τους. Στο 80 με 85% οι πληρότητες τον Ιούλιο στα ξενοδοχεία σύμφωνα με τον Πασιξέ την ίδια στιγμή. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Πάφο, Κική Περικλέους.
Σε κανονική ροή προχωρούν οι κρατήσεις σε σχέση με τον περασμένο μήνα και τις εξελίξεις στο Ιράν, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων Κύπρου, Θάνο Μιχαηλίδη, προσθέτοντας πως οι πληρότητες τον Ιούλιο κυμαίνονται μεταξύ του 80 με 85%. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως βρισκόμαστε στην κορυφή της καλοκαιρινής σεζόν, σημειώνοντας πως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος είναι οι κυλιότεροι μήνες του καλοκαιριού και πως θα συνεχίσει η ροή των κρατήσεων να αναπτύσσεται, ούτως ώστε να φτάσουν στα επίπεδα που είχαν το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Επεσήμανε πως οι τρεις πρώτες και κύριες αγορές εξακολουθούν να είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και η Πολωνία, εκφράζοντας πως και φέτος θα έχουν μια καλή απόδοση και στο μήνα Νοέμβριο όπως και πέρσι. Πρόσθεσε ωστόσο πως είναι αρκετά δύσκολο να κάνουν προβλέψεις σε σχέση με το πού θα καταλήξει η σεζόν, διότι ανά πάσα στιγμή, όπως είπε, ανατρέπονται οι καταστάσεις. Ερωτηθείς για τον Αύγουστο, ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως καλώς εχόντων των πραγμάτων, ο μήνας αναμένεται να κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, εκτός απροόπτου, σημειώνοντας πως είναι και ο μήνας κατά τον οποίο οι Κύπροι ταξιδεύουν και τα ξενοδοχεία θα φιλοξενήσουν και Κύπριους. Ανακοίνωσε ακόμη πως όλα τα ξενοδοχεία προσφέρουν ειδικά πακέτα για τους Κύπριους και παρότρινε τους επισκέπτες να κλείσουν γρήγορα για να βρουν καλές τιμές αλλά και τη δυνατότητα της καλύτερης επιλογής στον τύπο των δωματίων και καταλυμάτων. Ο κ. Μιχαηλίδης είπε πως υπάρχει διαθεσιμότητα και στα ορεινά και στα παράλια, άρα υπάρχει μεγάλη επιλογή στον τύπο του καταλύματος που μπορεί κάποιος να κλείσει για τις διακοπές του. Σε σχέση με το εργασιακό προσωπικό, ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ξενοδόχων ανέφερε πως φέτος βρίσκονται σε μια καλύτερη φάση, αναφέροντας πως οι διαδικασίες κινούνται πιο γρήγορα. Επεσήμανε ωστόσο πως υφίσταται γενικά το πρόβλημα για την εξεύρεση του κατάλληλου προσωπικού, ώστε να εξευρεθεί εγκαίρως, να εγκληματιστεί, να του δοθεί η κατάλληλη τεχνική κατάρτιση από το ξενοδοχείο που θα εργαστεί, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στην ομάδα του ξενοδοχείου όσο πιο καλά γίνεται. Είναι δύσκολο, αλλά αποτελεί, όπως είπε, μια συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό του προβλήματος. Ακολούθως αναφέρθηκε και στο θέμα της εξέβρεσης της διαμονής του εργατικού προσωπικού, λέγοντας πως ο κόσμος που έρχεται από άλλες χώρες πρέπει να εξέβρει διαμονή σε μια περίοδο που τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, μην έχοντας δυνατότητα μεγάλης επιλογής. Όλα αυτά τα θέματα συνέχισε καλείται να τα διαχειριστεί το ξενοδοχείο, ούτως ώστε να ξεβρεθούν σωστές λύσεις, κατέληξε.
Συζήτηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος ζητά η Πανκύπρια Συντεχνία Μεταφορέων Α και η ΠΟΒΕΚ από τον Υπουργό Εργασίας Γιάννη Παναγιώτου, δίνοντας διορία 30 ημερών και προειδοποιώντας με νέες δυναμικές κινητοποιήσεις. Η επιστολή της ΠΟΒΕΚ προς τον Υπουργό Εργασίας ημερομηνίας 16 Ιουλίου μεταφέρει τις θέσεις των Μεταφορέων Α μετά τη συνάντηση που κάλεσε ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφεάδης για συζήτηση των προβλημάτων που κυρίως δημιουργούνται από την χρήση ταχογράφων. Τις τρισάθλιες συνθήκες διαβίωσης δεκάδων αλλοδαπών σε κτίρια Τρόγλες επανέφερε στην επιφάνεια επιχείρηση της αστυνομίας σε πολυκατοικία στη Λάρνακα. Ξαναχτύπησαν οι συμμορίες νεαρών στη Λάρνακα παρά τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Ακούμε τον ανταποκριτή μας στην πόλη του Ζήνωνα, Βάσο Βάσου.
Η μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας στην πολυκατοικία Φιλάντα, κοντά στον κυκλικό κόμβο του λιμανιού Λάρνακας για εντοπισμό παράνομων μεταναστών, επανέφερε στην επιφάνεια το οξύ πρόβλημα που αφορά τις τρισάθλιες συνθήκες διαβίωσης δεκάδων αλλοδαπών σε κτίρια Τρόγλες. Κτίρια που αποτελούν ντροπή για την πόλη, με τις αρμόδιες δημοτικές αρχές και υπηρεσίες να καλούνται να πάρουν άμεσα δραστικά μέτρα. Πρόκειται επί της ουσίας για πολυκατοικίες που αποτελούν υγειονομικές βόμβες εντός οικιστικών ζωνών. Το θέαμα που αντίκρισαν σήμερα το πρωί τα μέλη της αστυνομίας που συμμετείχαν στην επιχείρηση ήταν αποκρουστικό. Και όλα αυτά σε μια πολυκατοικία που βρίσκεται επί της πολυσύχνας της λεωφόρου Μακαρίου. Όπως διαπιστώθηκε μάλιστα, μέρος του κτηρίου μοιάζει ετοιμόρροπο, ενώ σε αρκετά διαμερίσματα δεν υπάρχουν καν πόρτες, παρά μόνο κουρτίνες. Οι συνθήκες διαβίωσης όσων ζουν εκεί είναι τριτοκοσμικές. Υπάρχουν διαμερίσματα όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε υδροδότηση, τα οποία είναι γεμάτα από κάθε λογής σκουπίδια και άλλα άχρηστα αντικείμενα. Η τύχη στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας είναι διαβρωμένη, ενώ σε αρκετά σημεία είναι και μαυρισμένη, προφανώς εξαιτίας κάποιας φωτιάς. Κατά την επιχείρηση της αστυνομίας συνελήφθησαν 10 πρόσωπα. Πρόκειται για 9 άτομα αφρικανικής καταγωγής που διαπιστώθηκε ότι διέμεναν παράνομα στην Κύπρο και έναν Σύρο εναντίον του οποίου υπήρχαν ανεκτέλεστα εντάλματα. Στο μεταξύ, σε μια άλλη εξέλιξη, μπορεί μετά από παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας να λήφθηκαν δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας με την παρουσία ένοπλων ανδρών της μηχανοκίνητης μονάδας άμεσης δράσης για πάταξη των ληστείων και των περιστατικών βίας. Ωστόσο, οι συμμορίες νεαρών φαίνεται πως βρίσκουν τον τρόπο να πετυχαίνουν τον παράνομο σκοπό τους. Και το πλέον ανησυχητικό είναι πως μέχρι στιγμής στάθηκε αδύνατο για τις αρχές ασφαλείας να ταυτοποιήσουν αυτά τα πρόσωπα. Αντί στις Φινικούδες, αυτή την φορά ομάδα παρανόμων έδρασε στην λεωφόρο Γρίβα Διγενή στην Λάρνακα. Αργά χθες βράδυ, γύρω στις 11.30, 24χρονος αφρικανικής καταγωγής κατήγγειλε στο Ταελάρνακας ότι ενώ βρισκόταν σε στάση λεωφορείου, τον προσέγγισε αριθμός προσώπων και του ζήτησαν χρήματα. Αυτός όμως αρνήθηκε και τότε οι δράστες, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με τις φανέλες που φορούσαν, του επιτέθηκαν και κατάφεραν να του κλέψουν το σακίδιο πλάτης που περιείχε προσωπικά του αντικείμενα και το χρηματικό ποσό των 50 ευρώ. Ο παραπονούμενος υπέστη μικρές εκδορές σε διάφορα μέρη του σώματός του.
Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού επιστρέφει για τέταρτη συνεχή χρονιά στις 21-23 Νοεμβρίου στους Χαρουπόμηλους Λανίτη και με κεντρική θεματική «Ο άνθρωπος, πρωταγωνιστής και θεατής, ακροβάτης στη δημιουργία και την καταστροφή». Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της διοργάνωσης, με φρέσκες αναβαθμισμένες επιλογές για το κοινό, η έκθεση φέρνει κοντά μας σημαντικούς συγγραφείς από περισσότερες από 12 χώρες, εκθέτες από Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη, πολλαπλές σκηνές, παράλληλες δράσεις, καθώς και ένα εμπλουτισμένο επαγγελματικό πρόγραμμα για την εκδοτική και πολιτιστική βιομηχανία με εξαιρετικούς ομιλητές από το εξωτερικό.
η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Πάμε τώρα να ενημερωθούμε από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle για τα κυριότερα θέματα που απασχολούν σήμερα τον γερμανικό και ευρωπαϊκό τύπο.
Ρεπορτάζ για τις εντάσεις μεταξύ Λιβύης και Ελλάδας, όπως και τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από τη Βόρεια Αφρική προς την Κρήτη, δημοσιεύει σήμερα ο γερμανικός τύπος. Οι σχέσεις του Χαφτάρ με την Αθήνα ήταν για κάποιο διάστημα σταθερές, τελευταία όμως επιδεινώθηκαν. Αφενός μεν λόγω του ότι ο Χαφτάρ επιμένει για την εφαρμογή του τουρκολιβικού μνημονίου, το οποίο προηγουμένως απέρριπτε. Αφετέρου δε επειδή φεύγουν από την Ανατολική Λιβύη όλο ένα και περισσότερες βάρκες με πρόσφυγες με κατεύθυνση την Κρήτη, παρατηρίζει η Deutsche Zeitung. Έτσι, ενώ στο Ανατολικό Αιγαίο σε νησιά όπως η Λέσβος και η Σάμος έχει μειωθεί ο αριθμός των αφήξεων από την κοντινή τουρκική υπηρετική χώρα, οι βάρκες που κατευθύνονται από το Τομπρούκ στην Ελλάδα αυξάνονται όλο ένα και περισσότερο. Η εξέλιξη αυτή πάντως δεν ανησυχεί μόνο την Αθήνα, αλλά και τις Βρυξέλλες. Αυτός ήταν ο λόγος που την προηγούμενη εβδομάδα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης, Μάγνους Μπρένερ, ταξίδεψε στη Λιβύη όπου και βίωσε ένα φιάσκο. Ήδη στο αεροδρόμιο, ο Μπρένερ, όπως και οι υπουργοί και αξιωματούχοι από την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Μάλτα που τον συνόδευαν, κηρύχθηκαν περσόνε non grate από τις αρχές του Χαφτάρ. Τις ημέρες γύρω από την εν μέρει αποτυχημένη επίσκεψη της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη, ήρθαν ιδιαιτέρως πολλά σκάφη στην Κρήτη και τη Γάβδο, το οποίο προκάλεσε υποψίες στην Αθήνα πως ο Χαφτάρ επιδιώκει στοχευμένα να εντείνει την πίεση προς τους Ευρωπαίους, συνεχίζει η Deutsche Zeitung. Εν τω μεταξύ, η ελληνική κυβέρνηση αυξάνει και εκείνη την πίεση στους πρόσφυγες και τους μετανάστες εντός της χώρας. Άνθρωποι που εντοπίζονται από την ακτοφυλακή στην Κρήτη ή στα ανοιχτά του νησιού μεταφέρονται απευθείας σε περίκλειστα κέντρα στο Ηράκλειο ή τα Χανιά. Η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη φοβάται προφανώς τη δυσαρέσκεια των ξενοδόχων στην Κρήτη, οι οποίοι πιστεύουν πως η εικόνα των προσφύγων στις περιοχές των παραθεριστών θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις τουριστικές δουλειές. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια των Ευρωπαίων αντιπροσώπων να ταξιδέψουν στη Λιβύη και να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της διαφαινόμενης κρίσης, η Ελλάδα παίρνει την κατάσταση στα χέρια της, γράφει από την πλευρά της η Welt. Η Αθήνα λαμβάνει τρία δραστικά μέτρα προκειμένου να θέσει την κρίση υπό έλεγχο. Πρώτον, αναστέλει το δικαίωμα ασύλου για τους μετανάστες που έρχονται από τη Βόρεια Αφρική μέσω της Μεσογείου. Δεύτερον, οικοδομεί ένα νέο κέντρο κράτησης στην Κρήτη, καθώς οι αυξημένες αφίξεις είχαν επιβαρύνει σημαντικά τις υποδομές του νησιού. Οι τοπικοί δήμαρχοι δήλωναν τις τελευταίες εβδομάδες πως δεν είναι πια σε θέση να βοηθήσουν τους μετανάστες. Και τρίτον, η Αθήνα στέλνει δύο πολεμικά πλοία για θαλάσσιες περιπολίες στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και Λιβύης με στόχο τον περιορισμό των παράνομων αφίξεων. Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί αυτό όμως παραμένουν άγνωστα. Βέβαια, όπως εξηγεί το γερμανικό μέσο, η παρουσία των δύο πολεμικών πλοίων στην περιοχή δεν οφείλεται αποκλειστικά στις μεταναστευτικές ροές, αλλά και στις γεωπολιτικές εντάσεις μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για θαλάσσιες ζώνες και την εκμετάλλευση των πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια στιγμή γίνονται πιο αιχμηρές και οι τοποθετήσεις στην εγχώρια πολιτική σκηνή, στο πλαίσιο μιας ρητορικής κλιμάκωσης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης Πλεύρης έκανε λόγο για εισβολή μεταναστών στην Ευρώπη. Προφανώς, η κυβέρνηση φοβάται διαρροές συντηρητικών ψηφοφόρων προς τα κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και υπόσχεται έτσι να τους κερδίσει. Πίσω, υιοθετώντας μια σκληρή στάση στο μεταναστευτικό, καταλήγει η Welt.
Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Οι ευρωβουλευτές εξέφρασαν τις απόψεις τους σχετικά με την πρόταση για τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την εβδομάδα. Συγκεκριμένα, δήλωσαν ότι η πρόταση αυτή απλά δεν αρκεί για να ανταποκριθεί η Ευρώπη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει. Μάλιστα, προειδοποίησαν ότι το προτινόμενο ανώτατο όριο δαπανών θα παγώσει τις επενδύσεις και θα επιβάλλει περικοπές σε βασικά προγράμματα, μεταξύ των οποίων τα προγράμματα για το κλίμα, τη συνοχή και την άμυνα. Οι ευρωβουλευτές λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανάγκη από φιλοδοξία για να αντιμετωπίσει το μέλλον. Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού, Πιότρ Σεραφίν, παρουσίασε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Επιτροπή Προϋπολογισμών του Κοινοβουλίου και δήλωσε τα εξής. «Προτείνουμε να ενισχυθεί το πρόγραμμα Erasmus Plus, διότι πιστεύουμε στους νέους, τις δεξιότητες και σε μια Ευρώπη των ευκαιριών. Προτείνουμε επίσης το πρόγραμμα Agora EU, έναν ενιαίο, ισχυρότερο χρηματοδοτικό μηχανισμό, ο οποίος θα στηρίζει τα μέσα ενημέρωσης, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και τις αξίες. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχεται σε 2-3 εκατομμύρια ευρώ για 7 έτη, αρχής γενομένης από το 2028. Ο προϋπολογισμός θα επικεντρωθεί στην ανταγωνιστικότητα και την άμυνα, ενώ ένας από τους κύριους πυλώνες του θα είναι η κοινή γεωργική πολιτική. Για να εγκριθεί οριστικά ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει πρώτα να ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι διαπραγματευτικές ομάδες του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με την επικαιροποίηση της χρηματοδότησης για τη συνοχή, ώστε αυτή να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα. Τα κονδύλια μπορούν πλέον να διατεθούν σε νέες προτεραιότητες, όπως είναι η άμυνα, οι ενεργειακές υποδομές, η ανθεκτικότητα των υδάτων και η οικονομικά προσιτή στέγαση. Πρόσθετη στήριξη θα λάβουν περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία. Προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα υποδομών με δυτή χρήση, τα οποία εξυπηρετούν τόσο μη στρατιωτικές όσο και στρατιωτικές ανάγκες. Οι ευρωβουλευτές επέμειναν επίσης στο ότι προτού αποδεσμευτούν κονδύλια, θα πρέπει να ελέγχεται ότι ο κρατικός μηχανισμός της χώρας που θα τα λάβει εφαρμόζει το κράτος δικαίου. Οι αλλαγές αποσκοπούν στο να ενισχύσουν την ασφάλεια, τη βιωσιμότητα και την αλληλεγγύη της Ευρώπης.
Από τις πολιτιστικές και κοινωνικές μας ειδήσεις τώρα, η εταιρεία Μέθεξης παρουσιάζει στις 9 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο Κουρίου την τραγωδία του Σοφοκλή Φιλοκτήτης σε σκηνοθεσία Γιώργου Κιμούλη. Πρωταγωνιστούν Γιώργος Κιμούλης, Δημήτρης Κοτσόπουλος, Θοδωρής Κατσαφάδος και Θεοφίλης Πασχάλης.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει Αιγέτης Supplements, η επιστήμη της ευεξίας.
Σύμφωνα με την μετεωρολογική υπηρεσία, το απόγευμα καιρό θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και καταιγίδα στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν ότι δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Το βράδυ ο καιρό θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρό θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις που πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 30 στα δυτικά παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις απογευματινές ώρες θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις και πιθανό να πέσουν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά αισθητή άνοδο.
Στην Αιγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι ανάλαφρα πόδια, επίλεξε Canthalin Micro. Με τα φυσικά βιοφλαβονοειδή διοσμίνη και εσπεριδίνη, υποστηρίζει την καλή φλεβική κυκλοφορία και ανακουφίζει από το βάρος και την κούραση των κάτω άκρων. Συνδύασέ το με Canthalin Gel για περισσότερη ανακούφιση και αίσθηση φρεσκάδας. Μάθε τα πάντα για το Canthalin Micro από την Αγέτη Supplements, ρωτώντας τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σου. Αγέτη Supplements. Science of Wellbeing.
Τις θερμοκρασίες σας προσφέρουν τα οπτικά Ιωάννου.
Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Captain's Cabin στο Ladies Mall στη Λεμεσό είναι 34 βαθμοί, υγρασία 54%. Στις εκθέσεις BMW στη Λευκοσία 36 βαθμοί, υγρασία 31%. Στην ταβέρνα του Ρουσά στη Λάρνακα 33 βαθμοί, υγρασία 54%. Στα αρτοπία Σάνφρη στην Κατοπάφο 29 βαθμοί, υγρασία 70%. Στην ταβέρνα Βρακά στην πλατεία Πισουρίου 32 βαθμοί, υγρασία 61%. Στο εστιατόριο Ρέστο Μάρε στο Λατσί 31 βαθμοί, υγρασία 62%. Στα αγροτουριστικά Blue Arches στα Λεύκαρα 31 βαθμοί υγρασία 41% και στο ξενοδοχείο Jubilee στο Τρόδος 23 βαθμοί και υγρασία 50%.
Επειδή κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός, με διαφορετικές ανάγκες και απαιτήσεις, στα οπτικά Ιωάννου από το 1983 χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης που στηρίζονται στην υψηλή ποιότητα φακών και σκελετών οράσεως και στην προσωπική εξυπηρέτηση που προσφέρουμε για το καλό των ματιών σας. Οπτικά Ιωάννου, στο Roundabout Αγίου Νικολάου, στη Λεμεσό.
Ειδήσεις τώρα, από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Έχει φτάσει στο τέλος της η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή στο κανάλι 6. Από μένα τον Χάρη Παναγιώτου και την ειδησιογραφική ομάδα του σταθμού. Ευχές να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της Παρασκευής και βεβαίως το Σαββατοκυριακό που έπεται. Ακολουθεί η αθλητική εκπομπή Μεγάλη Κερκίδα.
Νέο αντιλιακό προσώπο Aven Ultra Fluid. Από απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο. Προστατεύει από UVA, UVB ακτινοβολία και μπλε φως. Εξαιρετικά ανάλαφρο, εντελώς αόρατο και απίστευτα λεπτόρευστο. Μη κολλώδες και μη